สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่30ธันวาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยอยู่กับผมนพราชเฉลิมมงคลและคุณทรงพศสุภาผลร่วมกันดำเนินรายการครับสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ผู้เชี่ยวชาญไม่แน่ใจเหตุเครื่องบินชนนกทำให้เครื่องบินเจจูถลายชนกำแพงจริงหรือประธานาธิบดีอาเซอร์ไบจานเผยเหตุเครื่องบินตกเกิดจากทุรกียิงโดยไม่ตั้งใจอิสราเอลชี้ตัวประกันในกาซาถูกฮามาสทรมานอย่างหนักครับและคิมจองอึนประกาศลั่นพร้อมดำเนินนโยบายต่อต้านสหรัฐขั้นสุดก่อนที่ทรัมป์จะขึ้นรับตำแหน่งและเสริมข่าววันนี้มาดูประเด็นแผนพลังงานของทรัมป์กับความท้าทายจากข้อบังคับและกำแพงภาษีและส่งท้ายวันนี้ครับสมาคมเทนนิสสหรัฐงัดเกมใหม่สู้พิกเกอร์บอลกลืนสนามเทนนิสเป็นอย่างไรติดตามทั้งหมดนี้ได้ในข่าวสดสายตรงจากวิวเวไทยกรุงวอชิงตันครับเริ่มแรกในวันนี้ต้องติดตามรายงานข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆที่สหรัฐนะครับคุณทรงพจน
์ครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจิมมี่คาร์เตอร์ถึงแก่อสัญกรรมในวัย100ปีนะครับตามรายงานของรอยเตอร์ชิปคาร์เตอร์บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐคนที่39ระบุในแถลงการว่าคุณพ่อของผมเป็นวีรบุรุษไม่เพียงสำหรับผมแต่สำหรับทุกคนที่เชื่อในสันติภาพสิทธิมนุษยชนและความรักที่ปราศจากความเห็นแก่ตัวและว่าพี่น้องของผมและผมขอแบ่งปันท่านให้กับทุกคนบนโลกผ่านความเชื่อที่มีร่วมกันเหล่านี้โลกคือครอบครัวของเราเพราะหนทางที่ท่านนำทุกคนมาอยู่ร่วมกันและเราขอขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติแก่ความทรงจำของท่านด้วยการเดินหน้าทำให้ความเชื่อที่เรามีร่วมกันเหล่านี้คงอยู่ต่อไปนั่นก็เป็นแถลงการของชิปคาร์เตอร์บุตรชายของอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์นะครับโดยอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์เป็นอดีตผู้ว่าการรัฐจอร์เจียที่ก้าวขึ้นมาบริหารประเทศหลังชนะการเลือกตั้งในปีค.ศ.1976หลังเอาชนะคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันในขณะนั้นก็คืออดีตประธานาธิบดีเจอรัลด์ฟอร์ดอย่างชิวเฉียดนะครับและดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐระหว่างเดือนมกราคมปี1977ถึงเดือนมกราคมปี1981ผลงานเด่นของอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ที่หลายคนจำได้ก็คือการเป็นตัวกลางเจรจาสนธิสัญญาสันติภาพแคมป์เดวิดระหว่างอียิปต์และอิสราเอลในปีค.ศ.1979นะครับแต่ก่อนจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งในปี1980ผลงานของคาร์เตอร์เริ่มไม่ค่อยถูกใจชาวอเมริกันในหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะปัญหาเงินเฟ้อและอัตราว่างงานพุ่งสูงที่ล้วนมีผลให้อดีตประธานาธิบดีจากพรรคเดโมแครตผู้นี้ต้องพ่ายแพ้ให้กับอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนในที่สุดนะครับ
ครับจากประเด็นร้อนในสหรัฐมาดูเรื่องที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับยังไม่มีความแน่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับสาเหตุของการที่เครื่องบินของสายการบินเจจูแอร์ไลน์ถลายออกนอกรันเวย์และชนกำแพงคอนกรีตที่สนามบินนานาชาติบูวานของเกาหลีใต้เมื่อวันเสาร์ที่ส่งผลให้ผู้โดยสารและลูกเรือ179คนเสียชีวิตในอุบัติเหตุด้านการบินที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศในรอบ27ปีตามรายงานของรอยเตอร์ครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการที่เครื่องบิน Boeing 737-800 ลงจอดโดยล้อไม่กางออกและช่วงเวลาที่ตัวเครื่องลงแตะรันเวย์โดยใช้ท้องเครื่องถลายไปกับรันเวย์และรายงานเกี่ยวกับการที่น่าจะมีนกบินเข้าชนตัวเครื่องครับคลิปวิดีโอที่สื่อท้องถิ่นเกาหลีใต้เผยแพร่ออกมาทำให้ทุกคนเห็นถึงภาพของเที่ยวบิน JJ2216ของสายการบินเจจูแอร์ซึ่งเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมายังเมืองทางใต้ของเกาหลีใต้แห่งนี้ตั้งแต่เริ่มลดระดับลงที่รันเวย์จนถึงเวลาที่เข้าชนกับรั้วสนามบินจนเกิดระเบิดขึ้นครับลีจุงฮยุนหัวหน้าสำนักงานดับเพลิงเมืองมูอันระบุในการแถลงข่าวว่าเฉพาะส่วนหางของตัวเครื่องเท่านั้นที่ยังพออยู่ในสภาพเป็นชิ้นเป็นอันขณะที่ส่วนที่เหลือนั้นเหลือแต่ซากจนเกือบจะจำสภาพไม่ได้ทั้งนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยชีวิตลูกเรือที่เป็นชาย1และหญิง1ออกมาจากส่วนหางของเครื่องที่ถูกไฟท่วมอยู่และได้ถูกนำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเพราะแผลไหม้ระดับกลางถึงระดับรุนแรงอ้างอิงจากข้อมูลจากศูนย์การแพทย์ท้องถิ่นนะครับลีเปิดเผยด้วยว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนได้เริ่มทำการตรวจสอบปัจจัยต้องสงสัยว่าเป็นสาเหตุของโศกนาฏกรรมนี้อันมีทั้งกรณีที่ว่ามีนกชนเครื่องบินและสภาพอากาศก่อนเกิดเหตุด้วย อย่างไรก็ดีครับผู้เชี่ยวชาญไม่ปักใจเชื่อในสมมติฐานและคำกล่าวอ้างเกี่ยวกับการที่มีนกชนเครื่องนะครับเจฟฟรีย์โทมัสบรรณาธิการสื่อแอร์ไลน์นิวส์กล่าวว่ากรณีนกชนเครื่องบินนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติขณะที่ปัญหาของส่วนล่างของลำเครื่องบินก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติพร้อมระบุว่าเหตุการณ์นกบินชนนั้นเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าที่หลายคนรู้แต่ปกตินั่นจะไม่ทำให้เครื่องบินตกครับขณะเดียวกันโทมัสตั้งคำถามด้วยว่าทำไมเจ้าหน้าที่กู้ภัยภาคพื้นดินจึงไม่ทำการยิงโฟมปูพื้นรันเวย์รอรับการลงจอดทำไมถึงไม่มีการตั้งขบวนรอเข้าช่วยเหลือทันทีที่เครื่องบินลำดังกล่าวแตะรันเวย์และทำไมตัวเครื่องถึงถลายจอดไกลจากรันเวย์มากรวมทั้งทำไมถึงมีกำแพงอิฐอยู่ที่ปลายรันเวย์ครับ
ส่วนเจฟฟรีย์เดลนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยการบินจากออสเตรเลียให้ความเห็นว่าตนไม่เคยได้ยินกรณีที่การที่มีนกบินชนเครื่องบินแล้วทำให้อุปกรณ์นำเครื่องลงจอดนั้นไม่ทำงานมาก่อนเลยนะครับเทรเวอร์เจนเซนที่ปรึกษาด้านการบินจากออสเตรเลียกล่าวด้วยว่าหน่วยงานดับเพลิงและกู้ภัยฉุกเฉินควรจะเตรียมพร้อมทำหน้าที่ในกรณีที่เครื่องบินลงจอดโดยล้อไม่กางดังนั้นนี่ดูเหมือนว่าไม่ได้มีการเตรียมการใดๆเลยทั้งเดลและเจนเซนตั้งคำถามด้วยว่าทำไมเครื่องบินลำนี้จึงไม่ลดความเร็วหลังตัวเครื่องลงแตะรันเวย์แล้วนะครับรายงานข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้อุปกรณ์บันทึกข้อมูลการบินได้เมื่อเวลา 11:30 นตามเวลาท้องถิ่นนะครับหรือประมาณ2ชั่วโมงหลังเกิดเหตุและได้เก็บกู้อุปกรณ์บันทึกเสียงในห้องนักบินได้เมื่อเวลาประมาณ 14:24 นะครับอ้างอิงประกาศจากกระทรวงคมนาคมเกาหลีใต้ญาติพี่น้องของเหยื่อในเหตุการณ์นี้รวมตัวกันที่สนามบินหลังเกิดเหตุโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้เสียชีวิตจำนวนมากเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวในส่วนของตัวเครื่องบินนั้นรายงานชี้ว่าเครื่องบิน Boeing 737-800 เป็นเครื่องที่สายการบินส่วนใหญ่นิยมใช้งานมากที่สุดรุ่นหนึ่งในโลกนะครับและมีประวัติด้านความปลอดภัยดีมากโดยรุ่นนี้ถูกพัฒนาออกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดรุ่น Max ที่ประสบเหตุการณ์ต่างๆมากมายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับจนทำให้ Boeing นั้นต้องประสบวิกฤตหนักทางนี้ Boeing ระบุในแถลงการที่ส่งทางอีเมลให้ผู้สื่อข่าวว่าเราได้ติดต่อกับ Jeju Air เกี่ยวกับกรณีเที่ยวบิน2216แล้วและพร้อมให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทุกอย่างเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปนะครับ
ครับนั่นก็เป็นล่าสุดของกรณีโศกนาฏกรรมสายการบินของเกาหลีใต้ครับไปต่อกันที่กรณีของสายการบินอาเซอร์ไบจานบ้างครับประธานาธิบดีอิลฮัมอาลีเยฟกล่าวในวันอาทิตย์ว่ากรณีเครื่องบินของสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ตกเมื่อสัปดาห์ก่อนนั้นเกิดขึ้นจากการที่รัสเซียยิงเข้าใส่โดยไม่ตั้งใจพร้อมวิพากษ์วิจารณ์กรุงมอสโกว่าพยายามที่จะทำให้เรื่องนี้เงียบหายมาหลายวันแล้วครับประธานาธิบดีอาลีเยฟระบุระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์อาเซอร์ไบจานีของรัฐบาลว่าเราสามารถบอกได้อย่างชัดเจนอย่างที่สุดว่าเครื่องบินของสายการบินอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์ถูกรัสเซียยิงตกเราไม่ได้กำลังบอกว่านั่นเป็นความตั้งใจแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วครับผู้นำอาเซอร์ไบจานกล่าวด้วยว่าเที่ยวบิน J28243 พร้อมผู้โดยสาร67 ชีวิตและลูกเรืออีก5คนถูกยิงจากพื้นดินขณะอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียและบอกว่าตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถควบคุมได้เพราะสงครามอิเล็กทรอนิกส์ครับอาลีเยฟยังกล่าวหารัสเซียว่าพยายามทำให้เรื่องเงียบลงเป็นเวลาหลายวันแล้วและว่าตนรู้สึกหัวเสียและประหลาดใจไปกับเรื่องราวในแบบที่เจ้าหน้าที่รัสเซียเล่าออกมาด้วยโดยระบุว่าน่าเสียดายมากในช่วงที่3วันแรกหลังเกิดเหตุเราไม่ได้ยินอะไรจากรัสเซียเลยนอกจากเรื่องเพอร์เจอร์เหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต38คนครับขณะเดียวกันเครมลินกล่าวว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศทำการยิงใกล้ๆกับเมืองกรอสนีย์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชชเนียซึ่งเป็นจุดที่เครื่องบินของอาเซอร์ไบจานแอร์ไลน์พยายามลงจอดเพื่อหลบวิถีการโจมตีของโดรนจากยูเครนครับประธานาธิบดีอาลีเยฟกล่าวว่าอาเซอร์ไบจานได้ส่งข้อความเรียกร้อง3ข้อไปยังรัสเซียเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้แล้วโดยข้อเรียกร้องแรกนั้นคือการที่รัสเซียต้องออกมาขอโทษอาเซอร์ไบจานส่วนข้อ2ก็คือการที่ต้องออกมายอมรับผิดและข้อ3คือการลงโทษผู้กระทำผิดและดำเนินคดีอาญาพร้อมจ่ายค่าเสียหายชดเชยให้กับอาเซอร์ไบจานผู้โดยสารและลูกเรือที่ได้รับบาดเจ็บครับ ทั้งนี้อาลีเยฟระบุว่ารัสเซียได้ทำตามข้อเรียกร้องข้อแรกอย่างสมบูรณ์แล้วเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ขอโทษต่อตนเมื่อวันเสาร์แต่ยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆดิมิทรีเพสคอฟโฆษกเครมลินบอกกับสื่อรัสเซียในวันอาทิตย์ด้วยว่าปูตินได้พูดคุยกับอาลีเยฟทางโทรศัพท์อีกครั้งแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบทสนทนาที่เกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันเครมลินเปิดเผยว่าได้เริ่มเปิดการสืบสวนร่วมระหว่างรัสเซียอาเซอร์ไบจานและคาซัคสถานที่บริเวณจุดเกิดเหตุเครื่องบินตกใกล้ๆกับเมืองอักตาวในคาซัคสถานแล้วด้วยก่อนเกิดเหตุนะครับเครื่องบินลำดังกล่าวกำลังบินจากกรุงบากูเมืองหลวงของอาเซอร์ไบจานไปยังเมืองกรอสนีย์ก่อนจะบินวกกลับไปทางคาซัคสถานซึ่งอยู่ห่างจากจุดหมายเดิมไปหลายร้อยกิโลเมตรที่อีกฝั่งของทะเลแคสเปียนก่อนจะตกลงขณะพยายามลงจอดครับผู้โดยสารและลูกเรือที่รอดชีวิตมาได้บอกกับสื่ออาเซอร์ไบจานว่าได้ยินเสียงดังเกิดขึ้นที่ลำตัวเครื่องขณะที่เครื่องบินกำลังบินวนเหนือเมืองกรอสนีย์ครับคุณสงพจน
์ครับข้ามไปทางตะวันออกกลางบ้างนะครับรายงานชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลยืนยันว่าตัวประกันที่ถูกจับไปคุมตัวไว้ในฉนวนกาซานั้นถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆนะครับและก็ไม่ได้รับการดูแลด้านการแพทย์ใดๆเลยด้วยรายงานดังกล่าวอ้างอิงบทสัมภาษณ์จากแพทย์และทีมที่ดูแลตัวประกันชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติกว่า100คนนะครับซึ่งส่วนใหญ่นั้นได้รับการปล่อยตัวเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนปี2023ในช่วงที่มีการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสโดยมีตัวประกัน8คนที่เป็นผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาโดยกองทัพอิสราเอลตัวประกันกลุ่มดังกล่าวมีเด็กและวัยรุ่นอยู่มากกว่า30คนนะครับมีบางคนถูกพบขณะที่ถูกมัดมือมัดเท้าอยู่มีร่องรอยการถูกทุบตีและถูกตีตราด้วยวัตถุร้อนอ้างอิงข้อมูลจากรายงานที่จ่าหน้าไปยังผู้รายงานพิเศษขององค์การสหประชาชาติด้านการทรมานและถูกตีพิมพ์ออกมาในช่วงดึกวันเสาร์นะครับนอกจากนั้นตัวประกันผู้หญิงรายงานว่าถูกพวกที่จับตัวไว้ล่วงละเมิดทางเพศและถูกจี้ด้วยปืนขณะที่ตัวประกันผู้ชายนั้นถูกทุบตีจับอดข้าวถูกตีตรามัดมือเท้ารวมทั้งจับขังแยกแล้วก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องน้ำด้วยนะครับตามข้อมูลในรายงานชิ้นนี้ตัวประกันบางคนยังถูกปฏิเสธการรักษาพยาบาลเมื่อได้รับบาดเจ็บรายงานนี้ไม่ได้มีการระบุชื่อหรืออายุของตัวประกันนะครับเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวแต่รายละเอียดบางส่วนตรงกับข้อมูลของตัวประกันและเจ้าหน้าที่ที่ให้การรักษานะครับและให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์และสื่ออื่นรวมทั้งในรายงานอีกฉบับหนึ่งของ UN ด้วยกลุ่มฮามาสปฏิเสธคำกล่าวหาว่ามีการใช้ความรุนแรงต่อตัวประกันมากกว่า250คนที่ถูกจับไปจากอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023นะครับโดยกลุ่มติดอาวุธนี้โจมตีเข้าใส่โดยในเวลานี้ยังมีตัวประกันอีกราว100คนที่คาดว่าอยู่ในกาซาและทางการอิสราเอลเชื่อว่าประมาณครึ่งหนึ่งนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีความพยายามผลักดันให้เกิดการหยุดยิงในกาซาอีกครั้งพร้อมกับการบรรลุข้อตกลงปล่อยตัวประกันรอบใหม่แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆนะครับสงครามครั้งนี้ซึ่งเริ่มต้นจากการที่ฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อกว่า1ปีก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิตราว 1,200 คนซึ่งทางการอิสราเอลบอกนะครับว่าส่วนใหญ่เป็นพลเรือนก่อนที่อิสราเอลจะโจมตีโต้เข้าไปในฉนวนกาซาทำให้มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตกว่า 45,000 คนแล้วนะครับอ้างอิงข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของกาซาครับคุณนพรัตน
์ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viewthai.com และ follow เราได้ที่ Facebook Instagram และ X viewthai รวมทั้งกลับไปฟังย้อนหลังได้ที่ Spotify viewthai รวมทั้ง Subscribe YouTube viewthai นะครับ Voice of Americaมาติดตามอีกประเด็นข่าวหนึ่งซึ่งต่อเนื่องจากเรื่องของการเมืองสหรัฐนะครับเพราะว่าผู้นำเกาหลีเหนือประกาศความพร้อมที่จะดำเนินนโยบายต่อต้านสหรัฐอย่างแข็งกร้าวที่สุดในช่วงเวลาที่อีกหรืออีกไม่ถึง1เดือนก่อนที่ว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นรับตำแหน่งอย่างเป็นทางการตามรายงานของสื่อ KCNA ของเกาหลีเหนือครับโดยสื่อดังกล่าวรายงานในวันอาทิตย์ครับว่าคิมจองอึนพูดระหว่างร่วมการประชุมใหญ่ของพรรคแรงงานเกาหลีที่ปิดฉากลงไปเมื่อสุขว่าสหรัฐนั้นเป็นรัฐะสังคมนิยมที่สุดที่มองแนวทางต่อต้านคอมมิวนิสต์เป็นนโยบายแห่งรัฐะ ที่ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้พร้อมชี้ว่าความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงสหรัฐเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนั้นกำลังขยายตัวเข้าสู่การเป็นกลุ่มก้อนทางทหารด้านนิวเคลียร์เพื่อการรุกรานแล้วคิมยังกล่าวด้วยว่าความเป็นจริงนี้แสดงให้เห็นว่าทิศทางที่เราควรจะมุ่งหน้าต่อไปคือทางใดและเราควรทำอะไรและอย่างไรด้วยสื่อ KCNA รายงานว่าคำกล่าวของคิมนั้นแสดงให้เห็นชัดเจนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการต่อต้านสหรัฐที่แข็งกร้าวที่สุดที่จะมีการเปิดตัวดำเนินการอย่างหนักหน่วงโดยเกาหลีเหนือเพื่อเป้าหมายด้านความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติในระยะยาวครับทั้งนี้ KCNA ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่ว่าแต่กล่าวว่าคิมได้สั่งงานการทำภารกิจเพื่อยกระดับความสามารถทางการทหารด้วยการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีด้านกลาโหมและเน้นย้ำความจำเป็นในการปรับปรุงความแข็งแกร่งด้านจิตใจของทหารเกาหลีเหนือด้วยในขณะที่การพบกันระหว่างคิมและว่าที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อหลายปีก่อนไม่ได้นำมาซึ่งการเลิกใช้วาทศิลป์ร้อนแรงใส่กันหรือแม้แต่คำขู่การทำลายล้างกันเลยเหตุการณ์ดังกล่าวกลายมาเป็นจุดเริ่มของการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงส่วนบุคคลโดยทรัมป์เคยออกปากกล่าวไว้ว่าตนและคิมนั้นตกหลุมรักกันก่อนที่แผนการหารือของ2ผู้นำจะพังคลื่นลงในปี2019ในช่วงที่ยังพิพาทกันในเรื่องมาตรการลงโทษเกาหลีเหนือที่สหรัฐเป็นผู้นำอยู่นะครับจากนั้นเกาหลีเหนือได้เร่งดำเนินกิจกรรมทดสอบอาวุธต่างๆของตนเพื่อสร้างคลังแสงขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่พุ่งเป้ามายังสหรัฐและพันธมิตรทั้งหลายขณะที่สหรัฐและเกาหลีใต้ตอบโต้ด้วยการขยายแผนงานซ้อมรบในระดับทวิภาคีและระดับไตรภาคีที่มีญี่ปุ่นเข้าร่วมด้วยโดยทั้งหมดทำให้เกิดเสียงกล่นว่ามาจากเกาหลีเหนือที่มองว่ากิจกรรมเหล่านั้นเป็นการซ้อมรุกรานตนครับความพยายามปลดวุฒินิวเคลียร์เกาหลีเหนือยิ่งยุ่งยากมากขึ้นเมื่อกรุงเปียงยางหันไปเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารกับรัสเซียนะครับการประเมินโดยเกาหลีใต้ยูเครนและสหรัฐระบุว่าเกาหลีเหนือส่งทหารกว่า 10,000 นายและอาวุธต่างๆไปสนับสนุนมอสโกในการทำสงครามกับยูเครนโดยเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความกังวลว่ารัสเซียอาจตอบแทนเกาหลีเหนือด้วยเทคโนโลยีอาวุธทันสมัยที่อาจช่วยกรุงเปียงยางสร้างขีปนาวุธนิวเคลียร์ส่งพลังขึ้นมาได้ครับมาดูเรื่องของทิศทางนโยบายของสหรัฐที่จะดำเนินในประเทศนะครับเพราะว่าการกระจายแหล่งพลังงานที่หลากหลายคือแนวทางสำคัญในการลดต้นทุนค่าครองชีพของชาวอเมริกันตามวิสัยทัศน์ของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าแผนการดังกล่าวอาจเผชิญความท้าทายจากนโยบายกำแพงภาษีและกฎเกณฑ์ด้านพลังงานที่ซับซ้อนยุ่งยากได้นะครับวันนี้คุณทรงพศสุภาผลมีรายละเอียดจากรายงานของแคทรีนกิฟสันผู้สื่อข่าววีเอมานำเสนอครับ
ครับในช่วงการหาเสียงเมื่อเดือนสิงหาคมนะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในเวลานั้นก็กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าความพยายามในการทำให้ต้นทุนค่าครองชีพของคนอเมริกันลดลงจนอยู่ภายใต้การควบคุมนั้นคือการผลักดันอย่างเต็มที่ให้ยุตินโยบายของรัฐบาลไบเดนแฮร์ริสที่ต่อต้านภาคพลังงานของคนอเมริกันและเราจะขุดน้ำมันครับ
Our effort to bring the cost of living under control will be the all-out push to end the Biden-Harris war on a thing called American energy.
ครับคำประกาศดังกล่าวของทรัมป์กำลังจะกลายเป็นภารกิจอันดับต้นๆเมื่อเขาปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่20มกราคมนี้นะครับทรัมป์มีเป้าหมายเพิ่มการผลิตน้ำมันของสหรัฐด้วยการย่นเวลาการออกใบอนุญาตสำหรับการขุดเจาะน้ำมันและเพิ่มการสำรวจแหล่งพลังงานนอกชายฝั่งของสหรัฐแต่นักวิเคราะห์บางคนชี้ว่านโยบายที่ว่านี้อาจไม่ได้รับการสนับสนุนมากนักจากบรรดาบริษัทน้ำมันเองนะครับ
We don't really have means to force countries to force companies to drill for more oil
ครับเจมส์โคลแมนศาสตราจารย์ด้านนิติศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญกฎหมายพลังงานจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมินนิโซตากล่าวว่าเราไม่มีแนวทางที่จะกดดันประเทศต่างๆหรือกดดันบริษัทพลังงานให้ขุดเจาะน้ำมันเพิ่มและหลายครั้งที่นักลงทุนมีความกังวลถึงกรณีที่ว่าหากมีการผลิตน้ำมันมากเกินไปราคาอาจตกลงได้นะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติทรัมป์เสนอด้วยว่าจะเพิ่มการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG นะครับรัฐมนตรีพลังงานของกาตาร์ซาอัดชริดาอัลคาบายกล่าวเมื่อต้นเดือนนี้บอกว่าไม่กังวลหากทรัมป์จะยกเลิกการจำกัดการส่งออกก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐนะครับ
additional LNG and additional competition is welcome. At the end...
ครับรัฐมนตรีพลังงานของกาตาร์กล่าวว่าก๊าซธรรมชาติเหลวและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หากว่าสหรัฐจะเปิดเสรี LNG และบอกว่าจะส่งออกเพิ่มอีก300ล้านตันหรือ500ล้านตันก็ตามโครงการเหล่านี้ต่างถูกผลักดันด้วยบริษัทเอกชนซึ่งพิจารณาองค์ประกอบและความอยู่รอดทางการค้าเป็นหลักนะครับก่อนหน้านี้ทรัมป์เสนอชื่อคริสไรท์CEO บริษัทน้ำมันแห่งหนึ่งให้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซึ่งเมื่อต้นเดือนนี้ไรท์เคยปะทะคารมกับสสพรรคเดโมแครตชอนแคสเทนในประเด็นที่เกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกมาแล้วโดยไรท์นั้นเคยกล่าวว่าเขาไม่เชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกไม่เชื่อเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานทางเลือกและเขาเชื่อว่ามนุษย์ต้องอาศัยคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำรงชีวิตขณะเดียวกันศาสตราจารย์เจมส์โคลแมนแห่ง University of Minnesota ก็เชื่อนะครับว่าแผนพลังงานของทรัมป์นั้นยังมีหลายส่วนที่ไม่สามารถทำให้สำเร็จได้หากปราศจากความร่วมมือของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียมหรือโอเปกและบรรดาประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆครับ
We export a lot ofenergy project products to both Canada and Mexico.
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายพลังงานผู้นี้บอกว่าสหรัฐส่งออกพลังงานปริมาณมหาศาลไปยังแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งหาก2ประเทศนี้ใช้กำแพงภาษีตอบโต้การขึ้นภาษีของสหรัฐก็อาจส่งผลลบต่อผู้ผลิตพลังงานในอเมริกาได้ดังนั้นบรรดาผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานส่วนใหญ่จึงหวังว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการยิงขู่เสียงดังเท่านั้นนอกจากนี้ทรัมป์ยังมีนโยบายยกเลิกมาตรการลดภาษีให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในอเมริกาซึ่งแตกต่างจากนโยบายที่รัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนนำมาใช้เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือกและต่อสู้กับภาวะโลกร้อนอีกด้วยนะครับ
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจรออยู่ครับมาติดตามรายงานชื่อภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับต้นๆของสหรัฐในสุดสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับโดยผลงานที่เจาะกลุ่มผู้ชมที่มาดูกันยกครอบครัวยังคงจูงมือกันตรึงกำลังหนาแน่นอยู่ใน2อันดับแรกของรายชื่อภาพยนตร์ทำเงินในสุดสัปดาห์นี้ครับตัวละครสีฟ้าสดใสขวัญใจนักเล่นเกมที่ลงจอต่อเป็นภาคที่3ใน Sonic the Hedgehog 3จากค่ายพระมาวก็เก็บเงินเข้ากระเป๋าสุดสัปดาห์ที่2ไปอีก 37.1 ล้านเหรียญจากการฉายในสหรัฐและแคนาดาครับทำให้ยังครองตำแหน่งแชมป์หนังทำเงินต่อไปได้ในสัปดาห์นี้อันดับที่2ตกเป็นของค่าย Walt Disney กับ Mufasa The Lion King ครับภาพยนตร์เล่าเรื่องราวก่อนจะมาถึงยุคของ The Lion King ทำเงินไปได้อีกเช่นกันนะครับอีกกว่า30ล้านดอลลาร์ส่วนที่อันดับ3ครับ Nosferatu ผลงานเข้าฉายใหม่แนวสยองขวัญแวมไพร์เปิดตัวได้อย่างน่าชื่นชมเนื่องจากภาพยนตร์ทำใหม่จากงานหนังเงียบชื่อเดียวกันที่ออกฉายในปี1922สามารถแซงหน้าผลงานใหม่ๆส่งท้ายปีหลายเรื่องที่มาพร้อมกับนักแสดงชื่อนำอื่นๆมาอยู่ในอันดับนี้ได้ด้วยรายได้เปิดตัวที่21ล้าน2แสนดอลลาร์ในสุดสัปดาห์แรกหลังเสี่ยงเปิดฉายในช่วงสุดสัปดาห์ติดกับวันคริสต์มาสที่ผู้ชมมักเลือกดูภาพยนตร์แนวทุ่มทุนสร้างสูงหรือแบบที่ดูได้ดีทั้งเด็กและผู้ใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะครับอันดับที่4เป็นของ Wicked ครับจากค่ายดิสนีย์ขยับตกลงมา1อันดับจากสัปดาห์ก่อนแต่ก็เก็บเงินไปได้อีกเกือบ20ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าสัปดาห์ที่แล้วพอควรครับอันดับที่5นะครับคือ Moana 2 Animation ภาคต่อของเจ้าหญิงแห่งดิสนีย์ที่ออกไปผจญภัยในมหาสมุทรรอบใหม่พร้อมกับเก็บเงินจากผู้ชมไปได้อีก18ล้าน2แสนดอลลาร์ครับและมาส่งท้ายวันนี้นะครับความนิยมในการมาเล่นกีฬาอย่างพิกเกิลบอลในสหรัฐได้กลายมาเป็นประเด็นที่ทำให้ผู้รักกีฬาที่มีลักษณะคล้ายกันแต่เป็นรู้จักมานานมากกว่ากังวลว่าจะสูญเสียรางวัลให้กับเกมใหม่นี้ครับคุณคมสันต์ศรีธนบุญชัยมีรายละเอียดจาก AP มานำเสนอส่งท้ายครับ
กีฬาที่กำลังได้รับความนิยมและมีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐคือพิกเกิลบอลนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมามีผู้เล่นกีฬาชนิดนี้เพิ่มขึ้นถึง 223% แซงหน้ากีฬาทุกประเภทกระแสความนิยมที่พุ่งทะยานได้สร้างความกังวลให้กับกลุ่มผู้ที่รักเทนนิสเพราะเกรงว่าพิกเกิลบอลจะมาคุกคามกีฬาหวดลูกสักหลาดพิกเกิลบอลเป็นเกมที่เล่นง่ายผสมกันระหว่างเทนนิสและปิงปองผู้เล่นจะใช้ไม้ตีลูกวิฟเฟอร์บอลหรือว่าลูกพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาโดยเริ่มมาจากกลุ่มคนวัยเกษียณอายุหาวิธีออกกำลังกายในช่วงการระบาดของโควิด-19ก่อนที่คนหนุ่มสาวจะหันมาเล่นเพิ่มมากขึ้น เพียงไม่กี่ปีจากกีฬาที่ไม่มีใครรู้จักปัจจุบันนี้คาดว่ามีผู้เล่นในสหรัฐจำนวนราว 13.6 ล้านคนขณะที่จำนวนของผู้เล่นกีฬาเทนนิสอยู่ที่ประมาณ 23.8 ล้านคนอันนำไปสู่ความวิตกที่ว่าในอนาคตสนามเทนนิสหลายพันแห่งอาจถูกแทนที่ด้วยสนามพิคเกอร์บอลดร.ไบรอันไฮไลน์ประธานสมาคมเทนนิสแห่งสหรัฐหรือว่า USTA กล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าความนิยมอย่างล้นหลามของพิคเกอร์บอลสร้างความกังวลว่าอาจมีแนวโน้มมาแทนที่กีฬาเทนนิสหนึ่งในสัญญาณคือผู้เล่นจำนวนมากต่างร้องขอที่จะใช้สนามเทนนิสเพื่อเล่นพิคเกอร์บอลเขาบอกว่ามันเป็นการรณรงค์ที่ไม่มีอะไรแอบแฝงแต่ก็เหมือนเป็นการต่อต้านกีฬาเทนนิสเล็กน้อยในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลเทนนิสประเทศอื่นๆให้การยอมรับพิคเกอร์บอลเพื่อใช้เป็นเกมทางเลือกโดยเชื่อว่าท้ายที่สุดเหล่าผู้เล่นจะพัฒนาไปสู่กีฬาเทนนิสตัวอย่างเช่นในการแข่งขัน French Open ในปีนี้สหพันธ์เทนนิสของฝรั่งเศสได้จัดให้มีสนามพิคเกอร์บอลเพื่อเปิดโอกาสให้บรรดานักกีฬาชั้นนำและแฟนๆได้ทดลองเล่นแต่ทางด้าน USTA กลับใช้แนวทางที่ต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงในการแข่งขัน US Open ไม่มีสนามสาธิตการเล่นพิคเกอร์บอลไม่มีการกล่าวถึงและไม่มีสัญญาที่กีฬาพิคเกอร์บอลและเทนนิสจะมาประสานความร่วมมือกันในอนาคตกลยุทธ์ที่ USTA นำมาใช้รับมือกระแสความนิยมของพิคเกอร์บอลคือส่งเสริมเกมเทนนิสที่เล่นง่ายขึ้นและเหมาะสำหรับคนทุกวัยใช้ชื่อว่า Red Ball Tennisโดยจะใช้ลูกบอลที่มีแรงบีบอัดต่ำและเล่นในสนามที่มีขนาดเล็กลูกบอลสีแดงเคยถูกใช้สำหรับเด็กเพื่อฝึกหัดเล่นเทนนิสแต่ตอนนี้ถูกนำมาใช้ในกลุ่มผู้ใหญ่ที่คาดว่าเป็นกลุ่มเดียวกันกับที่ชื่นชอบกีฬาพิคเกอร์บอล Red Ball Tennis ถูกแนะนำผ่านโครงการนำร่องจำนวน400โครงการทั่วสหรัฐโดยผู้เกี่ยวข้องชี้ว่าคอร์ตขนาดเล็กที่เหมาะกับการเริ่มเล่นเกมนี้มากที่สุดคือสนามพิคเกอร์บอลโดยรวมทั่วสหรัฐมีสนามพิคเกอร์บอลทั้งหมดมากกว่า 50,000 แห่งและยังมีการสร้างสนามใหม่อย่างต่อเนื่องรวมทั้งหลายแห่งถูกพัฒนาให้เป็นมากกว่าสนามกีฬาผู้คนจะได้เล่นพิคเกอร์บอลพร้อมทั้งกินดื่มสังสรรค์อย่างสนุกสนานจากการสำรวจของสมาคม SFIA พบว่าผู้ที่เล่นพิคเกอร์บอลจำนวนมากกว่า8ครั้งขึ้นไปในช่วง1ปีมีจำนวนสูงถึง 4.8 ล้านคนส่วนกีฬาเทนนิสมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 10% ในช่วง3ปีที่ผ่านมาและภายในปี2035สมาคม USTA ตั้งเป้าที่จะเพิ่มจำนวนผู้เล่นเทนนิสจาก 23.8 ล้านคนให้เป็น35ล้านคนหรือคิดเป็น1ใน10ของชาวอเมริกันทั้งหมดในทัศนะของไฮไลน์ประธาน USTA มองว่าการเปรียบเทียบเทนนิสกับพิคเกอร์บอลทั้งในเชิงทักษะความละเอียดอ่อนและความเป็นกีฬาเป็นสิ่งที่นำมาวัดกันไม่ได้ท้ายที่สุดนะครับคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้ตัดสินว่าเกมกีฬาใดถูกใจมากที่สุดผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันต์และทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลและคุณทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
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 เรายังต่อสัญญาณกันอยู่ในคนที่รัดนะครับ
ฮัลโหลสวัสดีครับ
ได้ยินไหมครับ
สงสสวัสดีครับคุณธีรรัตน์สงสัยแอบไปเล่นพิคเกอร์บอลอยู่นะฮะก็เรามาคุยกันก่อนก็ได้นะสำหรับกีฬา
เราก็เล่นกันแต่ว่าเคยเล่นไหมคุณสมเคยเล่นไหม
ไม่เคย
ใช่ไหม
เคยเล่นแต่เทนนิสแต่ว่ายังไม่เคยไปเล่นพิคเกอร์บอลแต่ว่าคุณนพรัตน์บอกว่าเมื่อกี้สอบถามมาบอกว่าเคยเล่นมาแล้ว
ใช่เคยโดนเพื่อนลากไปเล่นโดยไม่ตั้งใจฮะมันก็เป็นทักษะที่ผสมกันระหว่างปิงปองกับเทนนิสครึ่งสนามเทนนิสลูกแข็งเหมือนปิงปองไม้แข็งเหมือนปิงปองมันแค่ต้องกัดน้ำหนักดีๆทักษะการเล่นดูเป็นก็เทนนิสผสมปิงปองจริงๆฮะ
แต่ด้วยความที่สนามเนี่ยครึ่งนึงของสนามเทนนิสใช่ไห
ม
เล็กกว่าก็อาจจะทำให้ไม่ต้องวิ่งหนักมาก
ก็ไม่แน่พอมันขึ้นอยู่กับคู่เล่นเราเล่นแบบไหนใช่ไหมเราจะโดนโยกหรือเราจะเป็นคนเสียหน้าเนี่ย
แล้วก็ในช่วงสุดท้ายของรายการเราจะติดตามว่ามีการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม
่
การท่องเที่ยวในช่วงปลายปีต่อต้นปีที่ไหนที่น่าสนใจที่พอจะเดินทางได
้เสียงคุณธีรัตน์พูดอยู่
วันนี้ดิฉันก็ใช้เส้นทางมอเตอร์เวย
์ก็ไม่เป็นไรฮะก็เอาไว้มีโอกาสต้องไปเล่นการถ้าอากาศดีๆเพราะว่าอากาศในดีซีช่วงคืออเมริกามันก็เริ่มเย็นขึ้นนะฮะอากาศกีฬานี้มันเล่นอินดอร์ได้ถ้าเป็นสนามเทนนิสในร่มแต่แถวบ้านผมไม่ค่อยมีอ่ะ ทางด้านคุณสมพศมีมึงรู้สึกครบแถวแมรี่แลนด์จะมีเนาะว่างแผ่โอกาสเล่นนะเขาบอกว่า
น่าสนใจ
แล้วก็แต่ว่าพีก็บอลคลับ
เท่าที่เห็นเนี่ยคือเริ่มมีคนที่แบบไปใช้สนามเทนนิสเป็นสนาม